na VOA Lingala. Local America.
Uto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awana Washington DC, ngumba mokonzi ya États-Unis America, pe ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, ya zumi na Libwande na Birambinzangi, na Kichanga, Bukavu, pe na Monilenyoso, ekolo Congo Demokratika, uto Studio 17 ya Lulaka America, sango ya mokile lule pe Samili Bino, na lisundi ya Lionel Gaima, na PJ Elliott na nzela ya Masini, pe tuzwi lisundi ya Marius Munga na sango eye. Sango ya mokili ya lelo epese milibino na Edi Isango. Lelo toko lubela. Bukumisi kumbu ya bana ba ekolo Kongo Demokratika ba yebazalaka awa na États-Unis pe Canada bo ba poni na maponami ma 2023 bo bandi lelo. Makoki mambo moto mazali lisusu penza te na motuya na Ituri elubi kalaka mokonzi mulandi ya ONU oyo atali makambo ya bomoto Isley Bwend Kerisa oyo azalaki azali na mobembo na bumi ya chokolende ya ngwawa.
Toye kosunga misala ya maematali botosi makoki na bomoto pe kozwa basango ekosalisa biso na mosala miango po bato ebele bazali kozanga kotosa bosolo bwa moto esengeli totala yango na buke binyosu.
Na engumba Kinshasa, talo ya kosala mibembo na taxi ya mituka tope ya tukutuku yebani te bakumbi mituka bakomi bongo kotala lolenge la bato bazali po na kopesa bango talo.
Eko bakisa mape suzuna fenomeni ya bawe wa lilo bawe wa baza lukola wa patron na vila Kinshasa ba fixa pri ba talate. So iba mwoni ulati mwa vest otali mwa bie ba peso 5000. So ba mwoni uko zama alipapa na makoto pe lagomba kutisio 1000.
President Joe Biden ya ekolo Congo de ya ekolo America, États-Unis d'Amérique, azali na Polonia, si manamo bimboni ya salaki na Ukraine. Lelo, toko landana lina kanabiso, na bozindo li kambulitali kubanda kukumisa kumbu ya bana ba ekolo Congo Demokratika, boba poni awa ni États-Unis pe na Canada. Mosali wabino Edi Sango, azalaki bongo na Masolo, na questeur adjoint ya Seni, mama Sylvie Birembano, oyo akopesa biso ndimbula pona yango kasi yambona yango tulanda sango tukopesa bino na bokuse. Bukumisi nkumbu ya baponi bona bana ba ekolo Congo Demokratika bazalaka awa na États-Unis ya Amerika pe na Canada bubandi lelo awa na Washington DC. Ntuma ya ekolo Congo Demokratika na engumba mokonzi ya ekolo ya Amerika Marie Hélène Mateibo Louumba nde akomisi nkumbu pe azui moko ya zui moto na yambo mukanda ya bukumisi ya baponi. Nzoka nde kaka bana ba ekolo Congo Demokratika baye bazali na moko kanda ya kuvanda na mboka eye tu na Canada buba Kongole tupe baye bazali na passport ya ekolo Congo Demokratika eye ezali na nuna mikolo nde ba koki kokomisa nkumbu na bango. Kester adjoint ya Seni tu mosali atali misolo tupe bosali libiloko Sylvie Birembano oyu azali awa na Washington DC puna kukamba bubandi boa bokomisi nkumbu ya baponi boye akundoli ete Seni etie portel tope esika moko na internet po ite bana banso ba ekolo Congo Demokratika baye bako wuta na ba etatu kumitanu na moko ya Amerika bako ka kukumisa kukubungisa yambo moko lope tangu balingi kuya kukumisa kumbu na bango na tina ite balikisa ngunga mingi te tangu bako ya po na kusala musala yango. President Mohamed Bazoum ya Niger azali na mobembo lelo na Brazzaville pe azali na masuru ya kukutana na yango na President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville puna kukulisa bundeko kati na bikulu mibale pe kutia kimya na etuka tope mingi mingi maimatali Libi. Mohamed Bazoum azali bongo na Brazzaville puna mikulu mibale. Ekolo Kongo Demokratika ezali kosala makasi pona kuzungila buyukani ya pembeni penza na SADC lisangali ya bikulu bya Afrika ya nse na maimatali mampinga pe bukingi chef d'état major Mokambi Bolandi ya mampinga maikolo Kongo Demokratika uyu atali misala ya bitumba general major Chiko Chitambwe nde a lobi yango a uti na mobembo na bikolo bya etuka e ya se Afrika pona kuyikisa makasi na bikolo biye general major Chiko Chitambwe alobi ete azali ezali bongo na Bolandi ya makasi mokonze ekolo Felix Tshisekedi azali kosala na maimatali bolungwi yango imemaki bolungwi ya bipekiselo bizalaki likulu na mboka eye pona kosumba bibundeli to pe ma mandoki yango wana nde ememi koyokisa makasi na boyokani boye major general Chitambwe akundoli ete bikolo bya SADC bisungaki ekolo Kongo Demokratika kolonga batomboki ba M23 na 2013. Bilenge basa tuba ekolo Kongo Demokratika bandimami pu na kolakisa elongi ya mboka na bango na manaka mabosombitini tupe ya kukabulana makanisi mabengami Pan-African Youth Leadership Program All Stars maye makosalima mikolo misato mikoya awa na États-Unis Amerika ezali bongo Lidi Bambi e Ravi Mitante Zila na Vachi Mawawa baye ba pesami libaku ya koyekola mingi lokola maye matali bo leadership tope bokambi makoki makopesa sango tope ya kosolola tope ya koyokana pe makoki ya koyukisa kimya makasi pe kosilisa matata pe misala mia lisanga sango yango epesami na ambassade ya États-Unis. Vladimir Poutine mokonzi ya ekolo Russie asakoli ete azali kotelemisa boyokani bozalaka na ekolo Amerika ebengami New Star etali bongo bibunde ya nucléaire yango ezali bongo na lisikulu asalaki kasi bayi États-Unis ba pameli yango balobi ezali bazali pona masolo. President Joe Biden ya États-Unis azali na Polonia esika akomisi mana mobimbo asalaki na mbalakata na Ukraine lobi leleki nzokande na maloba azwi President Joe Biden alobi ete bitumba bya Ukraine ezali likambo ya kupona kati na demokrasi na bokonzi ya bokasi tope kati na bonsomi na bowumbu bozali kulanda. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Makoki mabomoto mazali lisusu penza te na motu ya na Ituri elobi kalaka mokonzi Molandi ya wenu oyo atali makoki mabomoto Isel Brand Keris oyo akuma kibongo na bunya mikolo miliki Isel Brand Keris a pameli mubulu ya batombo kiba na Ituri mubulu moye mozali komema bozangi kimya tulanda bongo sango yango na Christina Bedito Uto Bunya.
Irs, Brands, Carries, Kalaka mokonzi Molandi ya lisanga ya bikolo Nations Unies, oyo atali mambibwa makoki ma moto, pe azali directrice ya bureau ya New York, ya okomisaria ya lisanga yeye, apameli makasi bozangi, bopesi limemiana makoki ma bomoto na Ituri, alobi bitumba, na bisika biye, bilongoli motu ya manso ya makoki ba momoto. Tolanda Irs Prince Kerry Siliboso yabapanzi sango.
Notre présence ici aussi
toye awa pona komona na miso maye mazali koleka awa po mosala ya terrain ezali ya motu ya mingi touti na New York Geneve na Baninga tokomema matatu litozwi kuna na Baninga ya mosala liboso ya ONU na bikolo nyango nyoso po biso banso tokota likambo yango pona kozwa biyano toye kosunga misala ya maye
matali botosi makoki na bomoto pe kozwa basango ekosalisa biso na mosala nyango po bato ebele bazali kozanga kotosa bosolo bwa moto esengeli totala yango na bokebi nyonso
mpona Tomi Tambo mokonzi ya PDDRCS misala ya bobimisi babundi na mangomba mabango mpe kokotisa bango na bosivili ngonga ebelemi mpona kobanda bozongisi manduki mwana mboka Tambwe aye na bunya uta mokolo ya eyenga loleki mpona kobanda mabongisi yango yango ekoki kosilisa bozongi botosi makoki mabomoto tolanda maloba matomi Tambwe
Tuzali awa pona kotala na penepenza lolenge nini musala ezali kotambola pe kotala na bukebi lolenge nini sensibilizasyon ezali kosalema bozongi si manduki bozongi si basimba manduki na bosivili toyoki batu bazali komituna pona nini mabongisi PDDRCS ezo bandate esengela ki tomi bongisa malamu penza liboso ya kosala manso sikoyo tokomi tayari pona kobanda misala minene ya bozongi si manduki bozongi si basimba manduki na bosivili mingi mingi boyokani kati ya baimboka
nzokande ekolo Congo Démocratique esengeli kolongola état de siège mpo bozangi botosi makoki mabomoto baumati makasi ntango yango ezali etatoli molakisi ya bauniversité Didier Likele
ya solo lelo tozokonstate ke abomi ekomi ebele tueri ezokomata ezokokende ti na site ya badeplace makambo wana ezokamwisa biso makasi orke tozali na kati ya état de siège état de siège régime exceptionnel oyo efallait na tuka na esprit ya législateur to na esprit ya mokonzi ya mboka ete pour venir finir avec l'insécurité sur toute l'étendue de la province de l'Ituri et aussi bien de la province du Nord-Kivu. Moutoubalandi est dans le village de Bominde Konae, à Kimi, à Kéye, à Kotina Kamba déplacé, Boulandi est dans le Kamba déplacé, à Bomiye, et Makambouana Nyonso, et Zosalima, sous le silence coupable, et la communauté internationale, au niveau des instances supérieures de l'état de siège, on ne sent rien du tout que l'état de siège, tant qu'il est encore en vigueur, puisse agir. Nous voulons voir des opérations. Sinon, qu'on puisse lever cet état d'exception.
Bouya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, pour la Lulaka America.
Matin de mingi Christina Abedito, Wuto Bouya pour la Sangoe. Awa na Etats-Unis, bo komisi nkombo ya bana ba ekolo Congo Démocratique ba ibazalaka. Awa na Etats-Unis, na ngambo oye, e bandile lolo kola pe na Canada kasi na Etats-Unis, mingi mingi. Awa na Washington DC, minulu miango misalami na ambasadi ya ekolo Congo Démocratique na engumba mokonzi ya Amerika. Pona yango, Marius Mbunga azalaki na azalisika na ambasadi ya ekolo Congo Démocratique awa na Washington DC na minulu miango. Toko benga ye po na ko tunaye soki makambo maliki ndenge nini. Allo Marius Mbunga.
Allo Edi Sango.
Marius Mbunga ozali na ambasade ya Etats-Unis epai piolole betami po ba kongole ba banda ko komisa ba komo na bango bo ba poni makambo nini masalami lelo penza.
Oui ndeko Edi awa nazali bongo na ambasade ya République Démocratique du Congo na Washington DC epai wapi milulu ya bofongoli ma bokomisi na mpona mazali ko era mois de décembre e bandi lelo. Nyonso ezali koleka lolenge ekanamaki touti komona bongo ambassadeur ya ekolo Congo Démocratique auti kofongo kozwa kasi na ye ya liboso ya electeur auti kozwa yango auti kobima kalamini te kati lelo ezalaki mingi milulu ya kofongo ya ndenge balobaka de façon officielle nsima na ye tomoni batu moko moko bazalaki awa bango mpe bauti kokomisa kombo na bango mpona kozwa carte d'électeur. Awa bato ebele pe baye ba misusu bauti bisika na bisika kasi babandi nanu kozwa bakarte na bango te. Nazali pembeni na ngai awa na president Claude Kamana awa azali bongo president ya communauté congolaise ya Washington DC. Nazali na mwa mituna soko ozali na mwa mituna ya kotuna ye monsieur Claude Kamana mbote na yo
mbote ndeko Marius
ozali bongo president
Ndeko kama na yebisa biso to sepeli bazali wana kasi bayi Kongo ekolo Kongo demokratike mingi bazali komituna mingi bazali susu na ba passeport ezali na mikolote mingi bazwa na ba carte green te musu bakuma bango ba américain bazolo ba mingi bazo senga kasi pona makambo na bino boyebisi batu asenyi ndenge nini.
Ok, ndeko edisang nakoe nakoloba boye pona likambo oyo otiko ndimbola. Toki bazana ba pasporte, bazana ba dokumana o msusolobi ba ezate, bako kiko ya awa na ambasad, toza kotala ndenge nini bako kiko pesa bango ba carte consulaire. Donc ba carte consulaire bako chango na disposition kalamengite, men bako kiko deja koya ko kontakte ambasad pona yango.
Utokozonge lao Marius Munga kasi na li makambo masusu poto yibi likambo ya bomona mboka ezalaka kwakoso buku likonzi ese luba tusa yungu tosozali kuna usololi ba makamini bolubi kuna
wa awa tolobi boye bezako zela ba kongole oyo bako kiko ya ko voti ane ko ya ko sanrole plito tozako zela bango awa ba porte ezali polele baya paske baya ko se enrole.
Kasi bongo ba bato ba route na ba betana beta pona yango mwa mukuse penza poto tango na biso voilà to na kanzi to zana mwa problème communication to pesi matin de mingi to kozongela makambo mwa sima to keibongo na manaka na biso na bozindo lelo lokola to lobaki na bozindo tuzali kolobela bongo bo bandi ya bokomisi kombo ya bana ekolo Congo démocratique ya États-Unis na awa na Canada pe na ngambo mususu pona yango mosali bino edi sango ayambaki questeur adjointe ya Seni misala ya maponami mama Sylvie Birambano oyo ayebongo kokamba misala ya ko banda ko komisa kombo yango tutuna ki mwa mituna tulanda bongo bozindo biano apesi biso. Mbote d'abord.
Mbote papa Edi.
Makambango e bandi kosala mape awa na États-Unis. Ndenge nini bolingi bosala yango awa makambo ya kokomisa kombo ya baponi awa na États-Unis.
To bandi opération otobengi identification et enrôlement des électeurs na États-Unis. Pour loi ya identification et enrôlement des électeurs et sengi biso ke to enrôlé ba congolais oyo bazali ko fanda na diaspora ou qui réside à l'étranger.
Kasibo osala yango ndenge nini awa na États-Unis. Bozala kaka na Washington DC to bo kende États-Unis za munene ya eza lokola continent et puis za lokola Canada. Za penza koleka 4 fois Congo bosala ngonde ni batu sengili ba yawa bosala ngonde.
Biso seni et sengeli to respecte mibeko na biso. Mibeko sengi na biso ke to enrôlé na ba mission diplomatique. Na kati ya États-Unis, mission diplomatique ezali awa na Washington DC nde tozali na ambassade na biso. Yango wana tozo lancer awa na Washington DC to sengi ba congolais o bazali kofanda na ba état mususu baya ko se faire enrôler awa po opération na biso ekozwa 30 jours.
Olobi ba mission diplomatique, mission mususu diplomatique ezalaka na New York. Et puis mutune zali est ce ba congolais ba ko futa ba billet avion ba longa bisika ba route pou ba yakaka ba sangole bon ba kende bo boze la batu boni baya
bon e ko zala malamu mingi congolais o nyonso zana besoin ko se faire enrôler aya pour enrôlement ezali devoir civique. Yango tozo senga na bango, seni azo senga na ba Congolais nyonso résident aux États-Unis baya ko se faire enrôler awa na Washington DC.
Na mono beti sete na résident, men awa na États-Unis ba Congolais baze belé, men na kanisi ezaka motango mokende baza ba résident, ba mususu na ebite baza na ba passeport banda baya ba renouvelate, ba mususu baza ba réfugié, ba mususu basi ba bongola, ba fait baza ba Congolais, en bazo le la coute tout moni. D'ailleurs, pour ceux qui ont interviewé dans le comité international, il y a diaspora.
congolaise balobi eza bato baza awa baza ba congolais bayaki awa pona toloba raison songolo to pakala me batika la ba congolais et puis bapesi exemple eti ba konzi ebele baza na mboka bayiki balekaki mpe ba mosusu bazongi kuna me moto akotungisa bango aza te bamosusu baleka wana mpo akomi mokonzi balobi nini bon akomi premier ministre asa akomi batie ye tima abi a nazasu moto ya mboka wana te ou bien azalaki président eyebani kaka te me mpona nini bozosala discrimination botika bango te bavote mpona nini
bo biso tozali kolanda mibeko ya mboka na biso mibeko oyo epesami na loi portant identification et enrôlement des électeurs na article 8 ezo stipule ke ezo pesa biso ba pièce o esengeli ba présenter na article 10 ezo pesa biso ba condition alors toko enrôlé congolais oyo aza na passeport congolais en cours de validité c'est-à-dire aza na nationalité congolaise oyo aza na âge ya majorité oto oyo akokokisa âge ya majorité au plus tard le 2027 c'est-à-dire tozo benga bango les majeurs à l'horizon pe mutuane sengeli a jouir na ba droit na e civil et politique
Kasi mzungu mangu tegi batba za la penza mingi te. D'abord makambo ya transport, batba ya kana Washington DC et surtout makambo ete batu ba ya kana passeport en cours de validité, tout pe na mukanda ya carte ya résident, tout pe ben green card, soki ya zana ngote. Bon, batu ba susu wana ba osala nini. Ba royate bo banga te bazala muke.
Mebe ko lobi boye d'article 10 ya loi ona oti kotanga portant identification et enrôlement des électeurs et sengi na Congolais nyonso oyo azoya ko se faire enrôler awa na Washington DC aya na passeport naye en cours de validité to aya na carte naye consulaire mais l'une des pièces il faut ezala présenter cumulativement soit avec carte ya séjour soit avec attestation de résidence oyo bengi na monoko na bino wa green card
États-Unis za toloba étape ya mois suka po na ba komisi kombo na mboka bosu bosali pe bosali na mboka mususu lelo oso totuni motuna eleki ndenge ni bozoloba ezo leka ndenge ni bokoloba ni
bon opération identification et enrôlement des électeurs o eleki na première ère opérationnelle ezala ki kaka na Congo to lansaki yango na mbale yambo na Congo na mois ya décembre le 24 décembre na deuxième ère opérationnelle to eko lancé yango le 25 janvier wana nde ezwa ki pe parti moko ya ba congolais résidents à l'étranger notamment na France, Belgique na Afrique du Sud. Na expérience otozanango to monique makambo nyonso ezali kokende malamu pe bato bazoya ko se faire enrôler jusqu'à présent. Na troisième opérationnel oyo nde to eko lancer awa na Washington, tozana elika pe ke opération eko leka malamu parce que za devoir civique congolais nyonso oya lingi mboka nae tozo senga ya ko se faire enrôler. Tozana rez-de-chaussée, il y a immeuble au réseau abrité ambassade na biso na Washington DC.
Bongo makambo batbazai ko lela na mwamboka, ezalaki ba machine ezotambola malamu te bat milongo ba misusu ba koma ikutu un peu découragé balobi bazana milongo ba ki na bango po ba koki ko tete deux jours ou quoi ba ko komisa kombote ba musubu balobi ba sengi bango ba mbongo bon ba musubu balobi carte bimi malamu te tout ça bosibo bongisi makambo na
oui papa edi oyebi na musala nyonso o muto aza kosala ezalaka na période moko ba bengaka familiarisation seni azoko sapuye na ba personnel temporaire wana le temps a se familiariser na machine auto utilisée. Po machine auto utilisée na 2022 eza machine auto utilisée ki na 2016 2017. Machine o eza machine moko eza perfectionné oyo eza only one na ba option nyonso eza na kati esengela ki ba personnel auto recruté ba se familiariser bazala ki na kokoso na ebandeli mais avec le temps ba se familiariser na machine mosale zo kende malamu et les lotos sito enrôlé plus de 72% ya population attendue. Soki moto azui 72% na classe bakolo bateki azuite.
Ça dépend en États-Unis faut 80%. Bon tolo banini, bon susu na bazamba hésitation, bon susu balobi basenga ki makambo masusu masalima lokola batwa PPRD FCC to moni kutu simosel.
musala kana bango balobi abandi ezeka lobi balobi ba bandi kosala musala ya mediation ko bundisa po batala ndenge ni bakokome mabatwana bazonga ko na makamba maponami siko binu boko pesa bango mwa tango po bosui mukola mitano eleki lobi osi bokangi ba biro na era liboso.
Bon, nga na banza ke na bakadre concertation to communiquer ki na ba parti politique pona kolakisa bango ke to lingi ete élection ezala inclusive. Oyo yozo pesa biso eza information to zui epana yo. Toza na répondant ya CENI et son excellence monsieur Denis Kadima Kazadi nde akoki o répondre na question na po mission na ngai eza bien identifié ya koya ko enrôler na koidentifié population ba congolais ou bazo résidé na États-Unis ko vulgariser ba test réglementaire par rapport ya opération identification enrôlement des électeurs na ko sensibiliser ba congolais baya ebélé ko se faire enrôler nde mission oyonga na za nango tango na awa na Washington DC.
Oza questeur adjointe ya CENI, tout monde qui batou ko lela na bise comme sous bazufu tamate tout ça yoza mutatali makambotali logistique na finance siko bosi bofuti batwana to ndenge nini bise comme sous masala ki ba video bango moko bazo lela mingi.
Bon nga naza questeur adjointe de la CENI naza chargé ba question logistique na sécurisation électorale baza na nani basinya ki document basinya ki na CENI pona rémunération na bango soki balela ki lelo ce n'est pas le cas po bato basi bafutamaki ko futa eza processus na mboka na biso ifo mbongo ekoma bisika bino bozali parce que enrôlement na biso eza organisé à travers la république. Ezala ki question ya kozela mbongo ekome na bango bafuta bango na moma oto za koloba bafuta mi presque bango nyonso soki ezalaki kobabanda olela kala je pense que ce n'est pas le cas peut-être babanda kobazaki impatient mais aujourd'hui to expliquer bango ke tokofuta bango parce qu'ils ont un contrat o basinyaki na CENI bazo sala musala sur base d'un contrat et bango baza na obligation ya kosala musala malamu biso pe toza na obligation ya kufuta bango. En tout cas, eloko wana ozoloba peut-être ezalaki eloko ya kala, mais en ce moment otozoloba na yo awa basi bafutamaki.
CENI elobaki mbala ebele ke makambo ezokindi malamu, mais parmi ba présenteurs eza pe misolo. Lelo kokomisa kombo ebandi ezosila kutu atoloba nini? Bozwi misolo nyonso po bokende ntina soka bosala maponami ndenge sengeli to ezana na misu setik epesami te.
Bon, na ebite soki misolo nyonso ekoko pesa maboye parce que tozalaka toujours na plan moko ya décaissement. Ngai naza chargé ya finance te, mais na yebi ke ndenge mosolo eza kopesama biso tozo sala pe ba opération na biso, mais CENI aza na particularité moko alingaka kozwa mbongo peut-être bien avant.
Oui, donc CENI ezali koloba liboso ke makambo ezoki malamu kasi misolo pe kozala kokoso eza bongo te.
Bon, nauti koloba ke mutu na mutu na CENI parmi biso 7 membres à bureau mutu na mutu aza na ba attribution na ye nakoki kokota na ba attribution o eza ya ngai te. Ngai na koko répondre penza na question ya misolo te. Soki eza question etali logistique na koko répondre na question ya logistique o ya misolo sengeli kotu na question na questeur nde azo maîtriser makambo wana malamu.
Ezalaki mama Sylvie Birembanu ezali questeur adjointe ya CENI ekolo Congo démocratique oyaye kofungola misala ya kobanda kokomisa kombu ya bana ba ekolo Congo démocratique ba bazali na États-Unis pe na Canada lelo yangonde esukisi sango ya mukile lelo kasi yangonde ezalaki pe sango enene ete ba kongole babandi lelo kopesa kombu na bango pe kozwa mikanda ya kozala bongo baponi awa na États-Unis lokola pe na Canada mpona maponami makosalama na 2023 sango esusu ezalaki ete mokambi molandi kalaka mokonzi molandi ya ONU pour Italie makoki mabomo tu azali bongo na Ituri pe alobi yango ekomi bongo likambo ya pamba na kotala ndenge ba tumbuki bazali kosala bitumba kuna to pesi bongo matondo mingi na Marius Munga wazalaki na ambassade des États-Unis pe apesi biso sango eyi to pesi pe matondo mingi na Lionel Gaima na PJ Elliot bazali na nzela ya masini tukutana na 20h30 pona sango ya mokili ya mibale ngai kombo na ngai Edi Sango.